Zientziaren munduan emakumeen presentzia handitzeko helburuagaz sortu zen emakumeak zientzian ekimena. Aurten 10. urteurrena beteko dau. 10 urte honetan sareak josten, aliantzak sortzen eta belaunaldi barriei erreferenteak eskaintzen jardun dabe. Aurtengo edizioa Seseiaren otsailaren 3tik 11ra bitartean egingo da. Jarduera ugarigaz eta parte hartze zabalagaz. Horren inguruan gehiago jakiteko geugaz da Olatz Arbelaitz emakumeak zientzian ekimeneko koordinazio taldeko kidea. Olatz, egunon.
Egunon.
Bueno, esan dugu, 10 urte igaro dira emakumeak zientzian sortu zanetik. Zelan laburtuko zeunke orain arte egindako bidea?
Ez da erraza laburtzea, egia esan, bai, garapen bat egon dala esango nuke, ez? Osa, bost erakundetik hasi zen ekintza bat izan zan, ez? Eta zuk esan dezun bezala, ba, hasieran zientzia munduan emakumeak ikustarazteko helburuarekin sortu zan, aurtengo ekitaldian, 34 erakunde izan gea hitzarmena sinatu dugunak, beraz, hazi egindan proiektu bat edo ekimen bat izan da alde batetik, eta beste alde batetik ere esango nuke, ba, pixka bat, helburuak edo fintzen joan garela, ez? Izan ere, ba, bai uste dugula oraindik ere, emakumeok zientziari egiten diogun ekarpena ikustaraztea garrantzitsua dela, baina, baita ere uste dugu oso garrantzitsua dela lantzea, ba, zientzian arituko diren emakume hoientzako, ez, toki bizigarri bat egiten, ez, eta, bueno, hortikan ere, ez, ba, bokazio gehiago edo sor daitezen laguntzen.
Zebakiei begiratuta, zuke esandakoa Olatze agerian geratzen da, ekimena asko hasi dala, dozenak erakunde, jarduera be aitagarria da, zerelako kopurua daukon. Zeran lortu da, sare hori sendotzea?
Ba, ez agitzen, no? Benetan ez nuke jakingo formula zein dan, ez? Baina egia da, ba, urtengo leloak dion bezala marea bizia garela, ez? Azken finean, ba, kolektibotasunetik egiten dan zerbait dela, mugitzen doala, eta ekiten, ez? Eta orduan, ba, azken finean, esango nuke inguruak kutsatzen duen mugimendu bat badela edo, ez, neurri batean. Eta hortikan, ba, ez, urte batean ikusten zu, jo, ekimena baiten ari dira, ba, zerbatik ez dira harremanetan jartzen eta dira guk ere zerbait egin dezakegun hor barruan, ez, izan ere, ni berez, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakasleta ikertzailea naiz, eta gu ez geunden emakumeak zientzian ekimen honen sorreran, eta baina baia 5. urterako edo batu ginen, ez, inguruan genuen, eta ba, azkenean ikuste, mugimendu hori ikusteak edo, ez, uste dut, ba, balduela indarra, eta gero, egia da, bertan parte hartzen dagoen artean, ba, saretzea ematen dala, ez? Eta azken finean, beste alor batzuetan lanean ari den jendearekin harremanak egiteko aukerak, proiektuak sortzeko aukerak ere agertzen dira, bizipenak partekatu, esperientziak eta barrez, eta berazgarria sortatzen dala, ez? Eta hori, bazkenean kutsatzen dan zerbait da.
Segurenik ondino asko egongo da egiteko, zintzeren arloan genero ikuspegitik, baina hamarkada baten ostean aldaketarik somatu dozu zintzeren munduan ba, emakumen presentziari jagokonez edo emakumen aitortzari jagokonez?
Ea, nik esango nuke testu inguru batean bai eman dala aldaketa bat, ez? Neurri batean agian leno ba ez ginen konturatzen ez eta mainguruak itzaldeak ez dena gizonez beteta egiten itxun eta baina igual ez ginen konturatu ere egiten ez hola egiten genula eta gaur egun ba horrelako ekimenetan eta badago ba esagun ukenik oro har emakumeen presentzia handiagoa ez eta horrek ba gizarte mailan badakar ikustarazte bat, ez? Gero, eguneroko jardunean, edo, ba, oraindik, badaude zientzia lor batzuk feminizatuak direnak, beste batzuk maskulinizatuak direnak, eta mailaren arabera ere, asko bereizten da generoa, ez? Feminizatuak diren zientzia lorretan ere, oraindikan maila gorenetan daudenak erabakiak hartzen eta ez argazki gehienetan ateratzen ba gizonezkoak izaten jarraitzen dute. Orduan aldaketak eman diren arren oraindikan bidea badago egiteko eta jarraitu beharko dugu urte batzuz.
Lehen hasieran esan dugu 10 urte honeetan ekimena sarea josten ibili dala, aliantzak sortzen eta belaunaldi barriei erreferenteak eskaintzen. Ze garrantzi dauka emakume zientzilariak ikusgarri egiteak neska gazteentzat olatz?
Bueno, nik uste dut izugarri garrantzitsua dela, ez? Izan ere, ba, azkenean dena ikusten ez dugun ura irudikatzea zaila egiten zaigu, ez? Nik esan nuke adibidez, futbola izan litzikela horren adibide erraza, ez? Orain dela urte gutxi batzu arte, ez? Ba, emakumeak futbolean apenas ikusten genituen, ez? Eta neskato gutxi ziren aritzen ziren, ba, zeuden, aspaldi da denik, baina asko ze maia apalagoan, ez? Eta orain, ba, geroz eta gehiago daude edo bertsolaritzan, ez? Ba, garai batean plazan oso emakume gutxi ikusten ziren eta ikustera zirenetik, ba, efektu biderkagarri bat, ez? Sortu dela esango nuke, ez? Ba, asko zerresago aite zaigu ikusten dugun ura irudikatzea gure buruarentzat. Beraz, zentzu berean esango nukenik zientzian ere, ez? Ba, ikustea emakumeak aritzen direla hortan, gustora dabiltzala, txoko ba, atxeina topatu dezaketela bertan, ba, neskatentzat inspiragarria dela dudari gabe, ez? Eta ez dimesteko dela erreferente horiek sortzea.
Aurtengo edizioa otsailaren 3tik 11ra bitartean egingo da. Programazio zabala antolatu dozue, 71 bat jarduera agertzen dira programazio horretan, danak ezin dugu aitatu, baina zukolatz zer nabarmenduko zeunke?
Bueno, nabarmenduko nuke gure aurtengo ekitaldia, ez? Hasten dela paraleloan hiru hiriburuetan, ez? Donostian, Bilbon eta Gasteizen emakume zientzialariak atzo eta gaur izeneko ekimenarekin, ez? Eta bueno, justu erreferenteak aipatu dituzunez, ba hau bada erreferenteak ezagutzeko bide bat, ez? Alde batetikan gaur egungo emakume zientzialariak egongo dira bertan, beraien ibilbideaz, inspirazioaz, egiten duten azizketa, baina horrez gain, ez, emakume bakoitzak hautatzen du, beretzat inspiratzaile izan dan beste zientzialari bat, normalean, ba, zaharragoa izaten dena, ez, beste garai batekoa batzutan, eta, ez, aukera ematen digute, ba, bide batez, ba, beste emakumezko erreferente batzuk ezagutzeko, ez. Gero, aipatuko nuke, publiko mota desberdinentzako ekimenak daudela, ez? Alde batetik, ba, daudela publiko orokorrarentzat ekimenak, aipatu berri dudan hau den bezala, badaude beste batzuk eskolentzat eta bar, eta baita ere badaude, ba, 55 urtetik gorako emakumeentzat ekimenak, ez? Emakume hauek askotan ez dute izan zientziari edo zientzian parte hartzeko aukerarik, ez? Baina gero badira transmisoren neurri handi batean, ez? Eta ba esperientzia da, olako tailerretan eta parte hartzen dutenean, ba, izugarri gozatzen dutena. Egia esan, esango nuke programa oso zabala dala, ez? Osea, azken finean, ekologiatik, turbinetara, nano mundura, ingenieritzara, denetara dago saltoa, ez? Gauza asko daude, adimen artifizialaz ere, orduan, egia esan, komendatuko nuke gure webgunera jotzeko, ez? iru-ibe-ube-bikoitza-emakumeak-zientzian.eus webgunera, eta bertan, gola aukera programa pixka bat aztertzeko edo, eta gaina baude filtroak, ez? Ba, aukeratu ezakezu publiko motaren arabera, ez? Ba, nerabentzako gauzak edo publiko orokorrentzako edo edo ekintza motaren arabera, ez? Pues hitzaldiak edo formakuntza edo jolasa edo, ez? Edo dataren arabera. Orduan, nik uste dut hori oso egokia dela norberak bere aukeren eta gustuen arabera jarduerak aukeratzeko.
Publikoa azpimarratu dozu eta gu ibili gara kuskuseatzen eta egia da jardueren artean ba ikasleentzako, familientzako edo gizarte osoarentzako proposamenak aurkitu geinkezala, ahalegin berezi egiten dozu, ez? Publiko guztietara iristeko.
Bai, azken finean uste dugu, bale, garrantzitsua dela gaztetxoengana iristea, ez? Baina uste dugu gizarte osoarentzat dela egiten duguna, ez? Azken finean, bada kultura zientifikoa zabaltzeko ekintza bat, ez? Baita ere, eta testu inguru horretan, gizarte osoarentzat importantea da, eta noski, bueno, zientzia komunitatearentzat, guretzat ere antolatzen ditu ekimen batzuk, ez? Izan ere, esan duan bezala, guretzat ere inguru hobeago bat eta interesgarriago bat egitea nahi dugu hau, ez? Orduan,
Otzaiaren 11an emakume eta neska zientzilarien nazioarteko egunean manifestu bat be aurkeztuko da. Ze aldarrikapen nagusi jasoko dira manifestu horretan olatz?
Zuko sondo esan duzu. Otzaiaren 11an aurkeztuko da, ez? Eta orduan ordura arte isilpean dago, baina azken finean manifestu hau dator nolabait 10 urte egin ditugu, ez? Eta leno aipatu dugun bezala garapen bat egonda ekimenean, ez? Eta bueno, uste izan du unea zela gogoeta sakonago bat egin eta hemendik aurrera noruntz joan nahi dugun, ez? Eta zer lorpen nahiko nituzken pentsatzeko, ez? Orduan hor egin dugu ariketa bat eta lanketa bat, ez? Pentsatzeko, emakumeak zientzean hemendik aurrera ze bide hartuko duen, edo, eta pixka manifestoa hildo horretan doa, ez? Puntu zehatzak, ez ditu eta ipatuko, baina bide horri bat izan litzikena, izango dala edo, ez?
Eta emakumeak zientzian ekimenari jagokonez, etorkizunari begira jarrita, ze erronka daukaz urrengo urtei begira?
Zerronka ekimen bezala, egia esan, konturatuko zinen emakume da zentzen, edo aipatu dugu programa otsailean zentratzen dela, ez, nazioarteko, emakume zientzen eta neska zientzen adien nazioarteko egunaren inguruan, baina egia da gure izpiak edo gure olatua, ez, urte osoan barraiatzen dela, ez, eta nik usteet, gure helburua edo erronka dela hori, ez, olatu hori, ez, mugitzen eta inerzi hartzera bideratze, edo olatu horrek, ez, jarraitu dezan, edo marea, olatua baino marea oso horrek, ez, jarraitu dezan bultzatzea, ez, eta Benetan, bueno, egia esan, gure erronka edo litzateke, benetan, olako ekimenen beharra, ba, desagertzea nola baitez, edo, baia, ospatitzen izatea, pasatzea.
Bai, hori ze gustako jakun bai, baina bueno, ba esan dugunez eta zeuke olatz azpimarratu dozunez ondino asko dago egiteko, hamarkada bateko lana ez da nola nahikoa, baina harri dago bidea egiten jarraitu behar dela. Olatz Arbelaitz, eskerrik asko emakumeak zientziaren 10. edizioaren ingurukoak azaltzeagaitik eta aurtengoabe arrakastatzua izan daitela.
Eskerrik asko zuei gure berri emateatik.
Bizkaierratia.